Jeg tror vi setter i gang, jeg. Ikke stappfullt i benkera her enda, men jeg... Det er vel en del som rett og slett ikke prioriterer å dra hit nå siste uka, for nå er vi ferdig med pensum. Så da er den harde kjerne da, som gjenstår, så det er bra. Litt rann praktisk om eksamen først. Vi har snakket om det tidligere, men nå er eksamens... Datoen har nå vært avklart egentlig hele semesteret, men tidspunktet, jeg bare minner om, jeg opplyser om det, eller jeg vet, jeg vil si minner om, for det har dere vel oversikt over i studentweb og sånn selv også. Så men at det blir klokka to på den fredag, den tredje, altså neste fredag. Nei, det er det, altså, det skulle akkurat jeg si. Altså, jeg antar at det blir ned på Musta, i det standardlokalet. Der det er PC-er til sted, sånn at dere ikke skal ha med PC-er selv. Jeg antar det. Det er det jeg har fått. Den dialogen jeg har hatt med eksamenskontoret, så har de sagt det. At de antar at det er sånn det blir. For jeg sa det at hvis det er sånn at det ikke blir det, så trenger vi å vite det. Skulle jeg gjerne visst det i relativt god tid, eller at, i hvert fall det jeg. Det er for dere det er viktigst og videre. Så... Men jeg har ikke hørt noe mer, så jeg antar det. Men følg noe med, og hvis jeg ser at det blir noe ekstraordinært som skjer til uka, så skal jeg prøve å få lagt ut en melding i Blackboard-rommet om noe, hvis det blir noe ekstra. Men normalt sett så antar vi at det blir på Musta, at da er det møte opp der. Og da er det bruker PC-er som er tilgjengelig der. Så det er digital skoleeksamen da, som er greia nå. Så klokka 14-18 på fredag den tredje. Og skal vi se. Så det er en 4-timers eksamen da. Så sa jeg at tidligere når jeg informerte om det, så sa jeg at flervalgsdelen kom til å bli 30-40%. Og nå er eksamen ferdiglagt, så nå den kommer til å telle 40%. Men det blir også en langsvarsdel. Og den vil... Altså, jeg vil tro at det er... At de fleste vil synes det er enklest å skrive den på egne ark som dere får tilgang på eksamen. Og så skal de arka leveres inn. Og så er det ikke... Det er ikke som... Nå har ikke dere hatt de her hjemmeeksamene i så stor grad, men da satt jo folk hjemme og lastet opp filer selv. Men nå er det snakk om å eventuelt skrive på ark, og som skal leveres inn, og så skannes det inn av eksamenskontoret. Men da er det noen egne koder som skal på arka, men der får dere informasjon om det. Generelt anbefaler jeg ikke å kikke på innsiden og se på det som står om Inspira-eksamen, og så lese så mye som mulig av informasjonen. Og hvis dere ikke har hatt noen sånn eksamen før, så ligger prøveeksamener ute, så jeg får testet hvordan det ser ut, sånn at dere... er forberedt på det. Men dere har kanskje hatt Inspira-eksamen tidligere? Ja. Nei, men forkurs, kanskje det er matteforkurs som det var en sånn eksamen. Ja, okay, så det kjenner jeg. Men det er også mulig. Det vil være såkalt langsvarsoppgaver. Den 60%-delen. Og det vil si at dere også kan skrive inn. Det finnes en editor i Inspira, der dere kan også skrive formler og sånn, så det dere velger selv altså, om dere vil bruke det ene eller andre. Men jeg synes den matteeditoren i Inspira er litt sånn krøkkete. Altså, så jeg ville nok ha valgt å skrive på egen ark da. Jeg ville følt at jeg hadde brukt for mye tid på å skrive det inn selv. Men nå er dere en helt annen generasjon enn meg, og vant mer teknisk oppdatert enn jeg er. Så det kan godt være dere synes annerledes. Så bare dere vite at dere har den. Det er det samme for meg, om du kommer direkte inn i Inspira, eller om du blir scannet inn, for jeg ser det kommer opp for meg uansett når jeg skal sitte og rette. Så det blir opp til dere. Men som sagt, jeg vil tro at normalt sett så er det enklest å skrive på egen ark og levere inn til scanning. Og som tidligere, som de siste setta, i hvert fall de siste 6 setta, har vært Inspira-eksamen med flervalgsdel. Og mekanikkdelen blir sånn, halvparten eller drøyt det, vil jeg anta. Uten at jeg har kalkylen helt i huet nå, men det er drøyt halvparten, som er omtrent den andelen som har vært tidligere. Så bare si, se på det siste eksamensettet, for den strukturen blir veldig lignende. Altså. Så det blir en flervalgsdel som kommer først, og så er det en langsvarsdel som kommer til slutt, som er de siste oppgavene. Så. Yes. Noen andre sånne brennende spørsmål rundt det praktiske rundt eksamen? Jeg har ikke så mye med... Altså jeg har i praksis ingenting med selve teknisk gjennomføringen av eksamen å gjøre. Så dere har muligheten for å ta kontakt med meg under eksamen. Men som det står spesifisert, det er primært hvis en tror det er direkte feil eller mangler i settet. Altså tolkninger av oppgaver og... altså hvis, normalt sett så for vi skal heller ikke være til sted, så det er bare på telefon. Vi har bare anledning til å koble oss på telefon. Så, men er det noe akutt, så selvfølgelig, så skal jeg er tilgjengelig. Men det er primært hvis en ser at det må være noe helt åpenbart feil, da. Det er noe teknisk gærent. Eller noe faglig gærent. Er det noe teknisk gærent, så er det andre som må steppe inn. For det har ikke heller noe med det å gjøre. Ok, det var det jeg tenkte skulle si praktisk om eksamen. Så det som blir tematikken over resten av dagen i dag og på fredag er rett og slett at vi kommer til å regne litt eksamensoppgaver sammen. Og jeg har fått noen innspill om tematikk knyttet til hva noen ønsker, da. Så jeg har prøvd å bake inn det i de oppgavene jeg har valgt ut, sånn at de temaene som har blitt spilt inn, de kommer til å bli behandlet i løpet av de oppgavene som vi skal jobbe gjennom. Og at vi gjør det på den måten der. At det ikke blir noe sånn der ekspress gjennomgang av pensum. Det tror jeg ikke er den mest hensiktsmessige måten å bruke tida på nå. For pensum er gjennomgått, og notater ligger ute, og opptak ligger ute, så det er bare å bla tilbake til når som helst, til hvilken som helst forelesning, og spole frem til hvis det er et spesialtema eller noe som helst. Dere har lyst til å gå gjennom på nytt, så er det bare å spole meg tilbake og finne alt det. Så er det, alt er jo tilgjengelig. Så det er bare å kikke. Teorien, den ligger der. Ok, første oppgaven. Den er fra konteeksamen nå i vår, faktisk. Så den er veldig fersk. Så det er en kasse med en viss masse M som trekkes oppover et skråplan ved hjelp av en konstant taukraft, så at kassa får konstant akselerasjon oppover langs skråplanet. Så er det friksjon, og friksjonstallet er oppgitt. Det kalles for my. Og så har en skråplan en hellingsvinkel, alfa. Og så er det da, dette er et av flervalgsspørsmålene. Så her er det forskjellige muligheter for valg av hva akselerasjonen kan være. Så da er tanken at det er rett og slett, og her for å finne ut hvilke av det her som er riktig, så må en jo regne oppgaven, rett og slett, sette opp. Her må en identifisere krefter som virker. Her må en inn med dekomponering. Dekomponering var et av temaene som ble nevnt at det var ordentlig å kunne ta opp, så det kommer her. Og rett og slett sette opp Newtons annen lov i x- og y-retning, og man bestemmer seg for hva slags aksesystem en synes det er fornuftig å ha. Hva er fornuftig retning på x- og y-akse? Og så bruke den systematikken som dere kjenner til fra litt tidligere i semesteret. Så foreslår, skal vi si, drøyt 10 minutter. 10-12 minutter eller noe, så at dere kan jobbe med det. Og så er det bare å spørre hvis det er noe dere lurer på underveis. Og så tar jeg og går gjennom det etterpå. da lurer jeg på om vi skal ta en liten gjennomgang av oppgaven. Noen har gjort den ferdig, og noen er sånn halvferdig, så alle har i hvert fall fått grubla en del på den og tenkt litt. Så en av grunnene til at jeg valgte denne oppgaven her, eller en sånn type oppgave, er jo at altså det er eksempel på hvordan en problemstilling egentlig kan være ganske måte enkel. Altså et skråplan og et kasse eller en kloss eller noe som sklir på et skråplan. Og så krever det egentlig at du må bruke ganske mye av det som dere har lært innenfor mekanikken til å løse oppgaven. Og det går både på at her er det forståelse av Newtons lover. Altså en må skjønne at her skal jeg bruke Newtons annen lov. Det er noe en ting. Men det går jo på nettopp det å få identifisert hvilke krefter virker, få tegnet dem inn med riktig retning og så videre. De identifiserer et fornuftig aksesystem å legge inn, slik at den får dekomponert krefter inn på de aksene som en har definert. Og det må en velge på en fornuftig måte da, for at det skal bli enkelt. Og det har vi snakket om tidligere, at aksesystemet velger du i prinsippet helt selv, men det er smart å velge aksesystemet slik at beregningen blir så enkel som mulig. Det er liksom for å lede tråden da. Og veldig ofte er det smart å velge en av aksen i retten, samme retningen som akselerasjonen går. Altså som summen av kreftene går. Det er jo veldig ofte veldig smart å gjøre. Og her er akselerasjonen stor, at denne skal være oppover skråplanet. Ergo så er det smart å legge en akse som langs skråplanet og en annen enda som er vinkelrett på skråplanet. Og vi må ha to akser, skal vi se, for at kreftene peker ikke alle langs en linje. Hvis alle kreftene peker langs en linje, så holder det med en akse. Da trenger du ikke mer enn det. Men når de ikke gjør det, så må du ha to. Så her er i hvert fall denne tøvkraften T er nå, den står nå tegnet inn. Jeg kan telle med. Gjør den litt feitere for å få den litt mer synlig på figuren. Og så er det å finne ut hvilke andre krefter er det som virker. Og da kan vi jo tegne inn en som vi vet vil være der, og det er da mg nedover, tyngdekraften nedover. Og så vet vi at vi vil ha en normalkraft som står vinkelrett på underlaget. Det vil vi alltid ha når vi har kontakt mellom et legeme, kloss da, eller kasse i tilfeller, og et underlag. Og så er det den her friksjonen da, som kan være der, eller ikke. Litt avhengig av hva som står oppgitt. Står det friksjonsfritt underlag, så vet vi at da er det ikke noe friksjonskraft. Når det står at det er friksjon med en friksjonstall my, så vet vi at da er det friksjon. Og så er da spørsmålet, er det statisk eller kinetisk friksjon? Statisk friksjon er det hvis denne kasseren hadde ligget i ro, så hadde det vært type statisk friksjon, som er alt mellom null og en maksimalverdi på my ganger normalkraften. Og er det bevegelse, så er friksjonskraften my ganger normalkraften i størrelse. Her er det bevegelse. Det står at den har akselerert oppover. Da har vi kinetisk friksjon, my ganger n. Og den vil alltid virke i motsatt retning av bevegelsen. Så når kassa beveger seg oppover, så vil friksjonen peke nedover. Så du må liksom, for å kunne finne retning på en kinetisk friksjon, så må du vite bevegelsesretningen på systemet ditt. Eller kassa i tilfellet her da. Så den friksjonskraften, som vi kan kalle for R da, den vil peke i nedoverretning. Og så er da spørsmålet, hva med aksesystemet? Og som jeg prøvde å argumentere for i sted, så er det smart da, å velge en akse parallelt med skråplan, en annen vinkelrett på. Og da, hva vi kaller det er ikke så farlig, men jeg kaller den lang skråplan for X, og den andre for Y. Og når vi da har definert et aksesystem, neste skritt er jo å dekomponere kreftene, de som er behov for å dekomponere, slik at de peker inn, slik at de ligger, at vi har komponenter som bare ligger inn langs aksene. Det går helt greit for tre av kreftene, både den T-kraften, trekkraften, den peker i positiv X, så den er ferdig dekomponert. Friksjonen i negativ x, ferdig dekomponert. Normalkraften i positiv y, ferdig dekomponert. Men tyngdekraften er da ikke ferdig dekomponert. Så det her må vi finne komponentene langs x og y. Da kan jeg bare tegne inn komponenten med blått. Dekomponeringen vil jo, finne den finne y-komponenten av mg og x-komponenten. Sånn. De er blå på, måte på standardvis når vi lager et sånn rektangel. Og så er det da greia at vi må identifisere at den vinkelen der i tilfellet her blir lik alfa. Den finner vi at, på det punktet som jeg har tegnet inn. Og det har med de her, ja, det er denne regelen som sier hvis du har to vinkler som måtte, med vinkelben som krysser hverandre, hvis vinkelbena står parvis vinkelrett på hverandre, så er vinklene like store. Det er det som er regelen. Jeg tror ikke vi skal dvele så alt for lenge, for det har vi snakket om mye før, men jeg bare minner om at det er det. Hvis jeg er litt usikker på hva og sier for noe nå, så blad tilbake til den timen der jeg gjennomgikk det. Der skal jeg kikke på det på nytt. Men derfor så vil den der skråplanvinkelen og den vinkelen som står indikert her, de vil være like store på grunn av denne regelen. Og da vil skal vi se, y-komponenten til tyngdekraften, da er den, og, altså y- og x-komponenten er da som regel alltid, eller nesten si uten unntak, så er det om da lengden av vektoren ganger enten kostens eller sinus til vinkelen, alfa. Så man finner ut ved om er det kostens eller sinus. Og den lengden som liksom, på en måte er, skal jeg si, har samme opphav, eller som peker, ja, som måte blir den hosliggende kateten i den trekanten vi snakker om. Hvis jeg da indikerer den trekanten, det kan jeg gjøre med, rødt. Det er den trekanten her da, som måte er den trekanten vi snakker om. Det er, den røde hypotenusen er mg, og så er de komponentene er de to andre røde linjene. Og da blir, på grunn av denne trigonometrien, da, så blir jo den saken der, mg ganger kosinus til alfa, fordi at det er den hosliggende kateten, mens den andre blir mg sinus til alfa. Og den finner vi at oppå der, da. Mg sin alfa. Og det hadde med rett og slett definisjon av kosinus og sinus for en trekant å gjøre. Så du må bare sette opp det, finne ut hvor er vinkelen alfa, og så finne ut er det, hva er hosliggende og hva er motstående katet. Og så er det, da har vi sånn sett dekomponert, og så er det den der R-kraften da, vi kan jo skrive opp der. R-en, den er jo lik mye ganger N i størrelse. Så vi må finne normalkraften da, for å finne ut hvor stor friksjonskraften er. Så når vi har friksjon, når vi har kinetisk friksjon eller glidefriksjon, så er det et poeng å finne normalkraften. Hvis vi ikke har friksjon, så kan vi finne normalkraften da, men da er det ikke sikkert den trengs for å regne ut noe akselerasjon. Så det er i y-retning så er summen av krefter lik null faktisk. Fordi at vi ikke har noen bevegelse i retning, ergo ingen akselerasjon. Det kan vi bruke til å finne normalkraften. Så hvis vi setter opp summen av krefter i y retning, som da blir lik n, som peker i positiv y, og så må vi trekke fra mg cos alfa, eller ha den med minus tegn foran, fordi at den peker jo i negativ retning. De to der, til sammen skal være lik null. Altså, tyngdekraftens komponent langs y må være like stor som normalkraften, for at de to til sammen skal være lik null, når du summerer dem som vektorer. Så det gir oss at normalkraften blir mg ganger kosinus til alfa. Så da har vi den, som vi kan putte inn i uttrykket for friksjonskraften. Så da har vi den i boks. Og så da så neste skritt, det å sette opp en summen av krefter i x-retning. Og det blir drakraft, eller taukraften oppover, T. Men så har vi da to krefter som peker i negativ x. Det så friksjonen, og så det tyngdekraftens y-komponent. For den peker også i negativ x-retning, sånn som jeg har definert positiv x-retning. Den peker i hvert fall i motsatt retning av taukraften. Så vi får først minus mg, så skal jeg ikke skrive kosinus, mg sinus til alfa. Det tyngdekraftens komponent i nedover langs planet. Og så må vi også trekke fra my n. For det friksjonen som også peker i nedoverretning. Og de der til sammen skal være lik ma. Det en Newtons lov. Der har vi en akselerasjon. Nå kan vi skrive ut litt mer da på venstre sida. T minus mg sin alfa minus my, og så setter vi inn da uttrykket for normalkraften. Så vi får mg gange cos alfa, og det her lik m a. Og da, hvis vi begynner å sammenligne det som nederste skribleri av minnet, og det som står som et av svaralternativa, så begynner vi å nærme oss. Vi ser at nå for å virkelig kunne sammenligne, så må vi rett og slett bare løse den ligninga, den siste ligninga, Newtons andre lov i x-retning, for A. Du trykker den med hjelp av A. Og da kan vi først skrive at MA er lik, og så får vi den her på nytt, T minus. Så kan vi forenkle den i de her to ledda litt, fordi vi har samlet noen felles faktorer utenfor en parentes. Da ser det ut som det mg som er felles faktor. Og da står det sin alfa pluss my cos alfa. Sånn. Og det blir pluss inni parentesen, fordi at det et minustegn foran. Sånn at når vi løser opp den, så får vi to minustegn. Og da er vi så å si fremme, da må vi bare dele på m. Så vi får at a er lik t minus mg sin alfa pluss my cos alfa. Og så må vi dele den der på m. Og der. Det var det. Og hvis vi begynner å kikke da på alternativa, så det vel den der. Se en der som det riktige alternativet. Så igjen da. Nå brukte jeg litt tid på å gå gjennom systematikken. Så det her ble på en måte en repetisjon av veldig mye av det som med Newtons lover og metodikken for å sette opp et løshet. Det nesten et vilkårlig sånn mekanikkproblem der vi skal bruke Newtons lover. Og jobbe med krefter, så må vi gjennom de her sakene her, de steg her. Yes. Jeg er klar til å gå på neste. Litt kjedelig for deg som har beregnet eksamensoppgaver fra vårsettet, men den dukker opp der. Den er også rettet på grunn av at det her. Jeg har fått spørsmål om snordrag. Vær sånn å repetere snordrag og sånn. Og det, ja, det her en snordragsoppgave. Klassisk snordragsoppgave med to klosser, A og B, som er forbindet med en lett snor, som det alltid da, i faget her. Og en tilnærmet masseløs trinse. Det er også alltid tilfelle for deg. Til våren så skal trinser også bli massive. Og da må vi begynne igjen på rotasjonsmekanikk i innbakt i sånne oppgaver. Det blir litt mer komplisert, men det egentlig samme metodikken. Så hvis du har skjønt metoden for hvordan du setter opp og løser et sånt problem, så det ikke så mye ekstra å drive med massive trinser. Men da må du skjønne litt, da må vi litt inn med litt kraftmoment og noe som kalles vinkelakselerasjon for trinser og så videre. Men det kommer til våren. Så i hvert fall, og her det ikke noe friksjon, så det er noe en lettelse. Så klossen A sklir horisontalt, friksjonsfritt, og B henger fritt. Så står massen til B oppgitt, og så står det at når systemet slippes fra ro, så er altså akselerasjonen faktisk svaret gitt, og den er lik 2/3 av G. Og ut fra det så skal du finne ut hva massen til kloss A er. Så det tenker jeg vi sier at det er neste oppgave. Her må en se på snordrag. Forskjellen fra i stad er at her har vi to klosser som beveger seg i forskjellige retninger. Da må en inn med å definere to forskjellige delsystemer. Forrige så holdt det med ett. Når vi har ting som beveger seg i forskjellig retning, så er det veldig ofte smart å se på to delsystemer og se på Newtons lover for hvert av systemene for seg. Og så må vi kunne kombinere og si noe om hva er akselerasjonen i det ene systemet i forhold til det andre. Det er det som er prisen vi må betale for å introdusere flere delsystemer. Men igjen da, dette er en helt standard og klassisk metodikk for å løse sånne type oppgaver. Så jeg foreslår at vi sitter og regner på det resten av timen, og eventuelt bruker noe av friminuttet hvis de trenger det eller har lyst på det. Og så tar vi og går igjennom felles klokka 9:15 når jeg er til pausa. Da tar vi en felles gjennomgang av denne oppgaven her. Så det er på ny en mekanikkoppgave da. Der det er snordrag involvert, og så to klosser forbinder med snor, hekt over en lett trinse. Så trinsa bidrar da til å på en måte, eller ikke, den bidrar til å styre snoren i hver sin retning, og liksom fasiliterer den bevegelsen. Men når trinsa er lett, så vil altså snordraget være det samme overalt i snora. Det vi skal se til våren da, når vi begynner å jobbe med massive trinser, er at for å få til det, så må snordraget være forskjellig på hver side av trinsa, for at det skal gå ihop. Så da får en ekstra, det blir en ekstra komplikasjon da, kan du si. Men forløpig, så er snordraget det samme. Og det ville være til våren off, de uken før vi begynner på rotasjon, så vil også snordraget være det samme gjennom, så vi skal gjennom. Vi skal jobbe med en del problemstillinger som ligner på det her også til å begynne med til våren. Så når det er akselerasjon, typisk når akselerasjon er en parameter i oppgaven, eller en størrelse som er relevant, så er det veldig ofte ikke noen vei utenom å tenke Newtons lover. For det er jo Newtons lover som virkelig gir mulighet for å regne ut akselerasjon. Det er i Newtons lover vi har akselerasjon. Altså summen av krefter er lik masse ganger akselerasjon. Så er det noe som har med akselerasjon å gjøre, så må en tenke krefter og Newtons lover. Hvis det bare er, hvis du kun har oppgitt eller spurt etter hastigheter, altså at du har noe som beveger seg i tyngdefeltet, og det er hastigheter på forskjellige høyder, så kan du jo tenke umiddelbart mekanisk energi og bevaring av mekanisk energi. Det vil ofte være enklere hvis du kan unngå å jobbe med krefter og analysere krefter og dekomponere og herje, så er det ofte enklere. Men du kan ikke bruke bevaring av mekanisk energi uten videre til å regne på noe som går på akselerasjon. For akselerasjon er ingen størrelse som inngår i bevegelseslinjen, eller på en måte her bevaringslovsuttrykket for mekanisk energi. Det står ikke noe om akselerasjon der. Derfor er det ikke så lett å regne ut heller. Så her, igjen krefter da. Så vi må på nytt, samme systematikken, se på systemet som helhet, begynne å tenke på hva slags krefter er det som virker på de klossene som beveger seg her. Og det er som alltid tyngdekrefter som er nedover. Så vi har altså en MA ganger G nedover. Vi har en N oppover. Her er det ikke noe friksjon. Så dermed så har vi ikke noe, trenger vi ikke å tenke på det. Men det vil virke et drag fra snora på klossen som peker mot høyre. Da må det jo være snora drar i klossen, og den kraften vil da virke i snoras retning. Det vi da vet er at på grunn av den lette trinsa så finner vi at det samme snordraget S, eller ikke samme kraften, den peker i en annen retning, men den har samme størrelse. Med at snordraget forplanter seg like sterkt gjennom hele snoret. Men så har vi også en tyngdekraft da nedover, som vi kaller for MB ganger G, på kloss B. Og det er de kreftene som virker her. Men i og med at klossen beveger seg i forskjellige retninger, så kan vi ikke sette opp, det er ikke lett i hvert fall å sette opp Newtons annen lov, for systemet som helhet, for hva slags akselerasjon er det du regner på da egentlig? Og det har egentlig ikke dere lært, eller vi har i hvert fall ikke dvelt noe tilstrekkelig ved det. Du kan sette opp Newtons annen lov, for hvis du ser på begge klossen som ett system, det er bare at da er det akselerasjon til masse, det såkalte massesenteret til hele systemet som du regner på. Og massesenteret til de to klossen, det vil ligge et eller annet sted mellom og bevege seg i en eller annen merkelig retning. Så det er liksom ikke noe interessant. Det er ikke det vi har spurt etter heller. Så du kan gjøre det, men da må du jobbe på massesenteret til et helt system. Det var en parentes altså. Det er ikke relevant for deg til eksamen. Men det er bare for å forklare hvorfor vi ikke gjør det. Så her er det mye smartere å tenke at her har vi, bare tegne med blått her, her har vi et system A som er inne her, og så har vi et system B som er kloss B. Og da må vi identifisere hva er systemet, og hva er ytre krefter på det systemet. Og så er det da slik at summen av ytre krefter er masse ganger akselerasjon. Og så må du definere hva er, hvor mange akser trenger du. Ja, for den øverste klossen så trenger vi i prinsippet to akser, for at vi har krefter i mer enn en retning. Det er bare at så lenge vi ikke har friksjon, så er ikke det som skjer i vertikal retning så veldig interessant. Fordi at det gir oss egentlig bare, i og med at vi ikke har noen bevegelse i vertikal retning for kloss A, så er akselerasjonen i vertikal retning lik null. Og det betyr at normalkraften må være lik tyngdekraften i størrelse. Og det er jo greit å vite det, men det hjelper ikke oss noe videre. Vi får ikke koblet den normalkraften til resten av bevegelsesligningene, i og med at vi ikke har friksjon. Har vi friksjon, så er det noe helt annet, for da må vi ha mye ganger n, ikke sant? Så da må vi regne ut normalkraften for å finne hva friksjonskraften blir. Så når det er friksjon, så er det smart uansett å regne ut normalkraften. Men her gir oss ikke noe. For det som skjer i x-retning, eller i horisontal retning, det er bare at vi har én kraft, S, på det øverste systemet. Det er bare snordraget. Så da er det at vi bare tenker at her har vi et system, men så kan vi si at positiv retning er mot høyre. Kunne sagt den var til venstre også, men det. Når vi nå sånn sett vet at systemet beveger seg, at klossen på bordet beveger seg fra venstre mot høyre på figuren, så er det sånn sett ofte smart å velge positiv retning i den retningen du vet akselerasjonen blir. Da får du mest positive tall i stedet for negative tall. Det er minst fortegn å holde styr på. Og nå er det sånn sett fristende å gjøre det motsatte for den andre klossen, men jeg skal ikke gjøre det. Altså. Det hadde vært et litt artig poeng å regne på. Men det får bli til våren. Så vi gjør det enkelt her også. Og si at positiv retning er nedover. Da har vi valgt positiv retning på de to systemene, slik at akselerasjonen i både system A og B får samme fortegn. Og det er det du gjør. Og hvordan kan jeg si det? Jo, da kan du tenke på, ja, hva hvis systemet beveger seg sånn som det, altså nå er det oppgitt at systemet, at klossen B faller nedover, og A, kloss A, går mot høyre. Og da kan du se på, ja, hva det at kloss A beveger seg mot høyre, akselerert mot høyre, da har den en positiv akselerasjon i henhold til det som jeg har definert som positiv retning. Det at kloss A er akselerert mot høyre, betyr fysisk at kloss B samtidig er akselerert nedover. Det har på grunn av at man forbinder med en snor, så må det være sånn. Og det vil også være en positiv akselerasjon for kloss B i system B, når jeg har valgt positiv retning nedover. Så dermed kan jeg si at akselerasjonen i de to systemene er både like store, og de har samme fortegn. Men det har med at jeg har valgt akseleretning å gjøre. Og dette er tilsynelatende enkelt, men du skal ha en bevissthet knyttet til det. Det er rett og slett bare at egentlig bare ha for å være sikker på å gjøre det riktig hver gang, så trenger du å ha det her som noenlunde klart for deg. Men når vi har kommet så langt, så er det egentlig bare å sette opp Newtons lover, fordi at vi kan si da, ut fra det argumentet jeg gjorde nå, da, så kan vi si at akselerasjonen til kloss A vil være like akselerasjonen til kloss B, og den kan vi da kalle bare for en felles ukjent akselerasjon A, som står oppgitt her. Så for system A da, så setter vi opp summen av krefter i horisontal retning, bare implisitt, er lik massen til A ganger akselerasjonen A. Og det betyr at i tilfellet her er kraftsummen veldig enkel. Det er bare snordraget S, som peker mot høyre, er lik massen til A ganger akselerasjonen A. Snordraget kjenner vi ikke. Ja, vi har oppgitt at akselerasjonen er 2/3 g, så sånn sett kunne vi regne ut det. Men det gir oss ikke noe informasjon om hva massen til kloss A skal være. for system B. Så kan vi sette at massen til B ganger G, for den peker i nedoverretning, minus Nordlag S, for den peker i oppoverretning, er lik MB ganger samme akselerasjon nå. Og der er fremdeles snordraget ukjent. Så her kunne vi i sånn sett, men for system B, så er faktisk både akselerasjonen og massen til B oppgitt. Så her kan vi regne ut, egentlig, vi kunne sånn sett regne ut snordraget, og putte det inn i uttrykket for system A. For å kunne regne ut massen til A. Det kan vi egentlig gjøre. Vi kan også løse det sånn som vi typisk gjør. Hvis vi vil kvitte oss med snordraget. For da har vi, hvis jeg skriver opp de to ligningene under hverandre, da, så har vi at S er lik massen til A ganger A. Og så har vi at massen til B ganger G minus S er lik massen til B ganger A. Så kan vi summere de to ligningene på summere venstre siden og høyre siden hver for seg, og setter om lik hverandre. Det er rett og slett bare for at jeg ønsker å kvitte meg med snordrag S. For det betyr da at vi kan skrive opp at S pluss MBG minus S, summen av venstre siden, må da være lik summen av høyre siden. MAA pluss MB. Og da forsvinner en S og en minus S, og da forsvinner snordraget. Og da står jeg med at massen til B ganger G er lik massen til A ganger A pluss massen til B ganger A. Og da har jeg endt opp med en ligning, da, der jeg bare har massen til A som ukjent. For MB er oppgitt, og akselerasjonen er oppgitt. Så det jeg kan gjøre nå, er for å få svar, da, det er å løse den ligningen her for massen til A. Og det gjør jeg da ved først å flytte over regnereddet, så ender opp med at massen til A ganger A er lik massen til B ganger G, men så flytter jeg over det leddet med MB ganger A. Så det blir minus MB ganger A. Og det her kan jeg til og med ta massen til B utenfor, og få G minus A inni parentesen. Og hvis jeg da deler på massen til A, så hvis jeg deler på akselerasjon på begge sider, så har jeg et uttrykk for massen til A. MA er lik G minus A dele på A ganger MB. Og da kan jeg sette inn det som jeg har som er oppgitt, nemlig at akselerasjonen er 2 tredjedel G. Så får jeg G minus 2 tredjedels G dele på 2 tredjedels G ganger MB. Det blir 1 tredjedels G dele på 2 tredjedels G ganger MB. Som da faktisk blir en halv til sammen, for fjerne tredjedeler, ganger massen til B. Så jeg får at massen til A blir halvparten av massen til B. Og massen til B var vel oppgitt til å være 1,0 kilo. Så det må da bli 0,50 kilo. Det satser vi på at var et av svaralternativet. Og det var det. Alternativ B. 0,50 kilo. Så her, sånn som systemet var satt opp her, så krevde det at vi definerte to delsystemer. At vi kombinerte klart å identifisere akselerasjonen i system for kloss A med akselerasjonen for kloss B. Har du flere delsystemer, så må du alltid gjøre sånne type kombinasjoner. Og da har vi fått høre innom snordrag og flere delsystemer, som vi har vært innom ganske så mye nå, egentlig, av det som er av Newtons mekanikk, som er relevant for deg. Behersker de de to typene oppgaver her, så behersker de det meste, egentlig, av det som er relevant i, når det gjelder bruk av Newtons lover og krefter også. Ok. Da skal vi forlate det med krefter og Newtons lover. Vi kan ikke bruke enda mer tid på det nå, men vi har nå fått dvelt en stund ved det. Også på grunn av at det var noe av innspillet, at vi skulle bruke, det var ønskelig å bruke noe tid på det. Men vi tar enda en oppgave fra samme sette. Litt kjedelig for deg som har brukt veldig mye tid på å regne det, men her har vi mekanisk energi og fjærkrefter. Det var også noe innspill og kunne se litt på det. Så her har vi en kule med en viss masse, lille m, som skytes inn mot en fjær. Fra venstre mot høyre, på den øverste delen av figuren, der det står før. Fjærkonstanten er k, og så er fjæra i likevekt i utgangspunktet. Høyre enden er festet til en vegg. I det kula treffer den venstre enden av fjæra, så har den en fart V0. Så den kommer inn med en fart V0 rett før den treffer fjæra. Og når den da treffer fjæra og liksom borrer seg inn i den, og begynner å komprimere fjæra på grunn av bevegelsesenergien den har, så blir det som da skjer at du begynner å få lagret potensiell energi i fjæra, fordi at du presser den sammen. Og så må du samtidig da få minka kinetisk energi. Og så er det spørsmålet når kula har blitt bremset ned til en hastighet som er halvparten av den opprinnelige, V0,5. Hvor mye er da fjæra presset sammen? Det er spørsmålet. Vi er like en halv V0. Det samme som det står i teksten der. Vi er like en halv V0. Og så står det under der X er lik spørsmålstegn. Det er, det er sammenpressningen som er X. Da sier vi 5 minutter. Det er litt kjappere enn det her. Det er ikke så mye å gjøre på. Hvis en først skjønner hvordan en skal gå fram. Hintet er da bevaring av mekanisk energi. Oppgaven, men det er hintet får de fra meg nå. Ok. Her er det altså fornuftig å bruke bevaring av mekanisk energi i et sånt, vanligvis har vi klosser og fjærer, men her er det et kule fjærsystem. Altså du har det at det som er på en måte greia her, er jo at kinetisk energi, som utelukkende er i kula til å begynne med, den går delvis over til potensiell energi i fjæra. Så at den kula bremses opp og mister kinetisk energi, og så får da, på grunn av bevaringsloven, så må da fjæra få vinne tilsvarende med potensiell energi som kula har mista kinetisk energi. For at totalmekanisk energi, som er summen av de to, skal være den samme. Så vi kan jo sånn. Vi setter opp her bevaring. Så ikke en så gigantisk font. Bevaring av mekanisk energi. Ja, det sier oss at opprinnelig kinetisk energi, som er en halv m ganger v null i an, for det er det som er kinetisk energi når kula rett før den treffer fjæra, den må jo da være lik sum av kinetisk og potensiell energi når kula er halvveis. Og det blir da en halv m, og så er det den nye hastigheten, som er da en halv v0 i annen. Og så er det da, må plusse på potensiell energi, som er en halv kx i annen. Der den x-en er akkurat den sammenpressingen vi er ute etter. X-en er altså avvike, eller avvike fra likevektsposisjonen. Hvor mye fjæra enten er presset sammen eller strekt ut. Og da er det for å, så skal vi regne ut x. Så her må vi samle rett og slett x på en side og det som har med m og v0 på den andre. Men vi kan jo først forenkle litt. Vi kan jo fjerne den faktoren halv som dukker opp i alle ledd ved å bare gange med 2 på hver side. Så får vi det litt enklere. Så da får vi først at m v0 i an er lik. Så har vi den halve V0 da, som skal kvadreres, og der er det skal både halven og V0 kvadreres. Så du står opp med en kvart M V0 i annen. Og så er det da Kx i annen, som er det ved fjerde av den halve. Og når vi tar da M V0 i annen og samler med en fjerdedel, flytter opp på andre siden, så får vi her at 3 fjerdedels m v0 i an er lik kx i an. Jeg flytter over den der kvartleddet og bare putter det inn i det som er en hel m v0 i an. Ja, og det betyr hvis vi da deler på k, så får vi først at x i an er 3 m v0 i an deler på 4 k. Og så hvis vi da tar kvadratroten av det for å få x, så får vi at x er lik 3m v0 i an deler på 4k, og så er det en kvadratrot rundt det tegnet der. Så det betyr at den riktige her er c. Her er det da en mulig felle å gå i her, er at den glemmer å kvadrere både den halvfaktoren halv og V0. Så at den får en halv V0 i an i stedet for en fjerdedel. Jeg tar og flytter over den kvarte mv0 i an på venstre sida. For da står det en hel mv0 i an minus en kvart en. Og 1 minus en kvart er 3 kvart. Så det er bare at jeg samler de ledda som har MV0-lian, jeg tar og samler dem. Men jeg gjorde det i 2 operasjoner i en på en linje, for å være litt, bare være litt latt. Det er en halv V0-en. Så du ser på øverste linje, så står det en halv V0 med parentes rundt, som skal kvadreres. Det er, det hast, altså det er slutthastigheten som jeg kvadrerer. Det er V0-en bare. Ja. Derfor har jeg fjernet parentesen. Mm. Som vi pratet på i stedet, hvis en først skjønner i utgangspunktet hvordan en skal sette det opp, så er den her gjort på 2 minutter alene. Så det er ikke noe mye, det er ikke noe lang oppgave hvis en først skjønner hvordan en skal gjøre det i utgangspunktet. Så er det fort gjort. Ja. Da venter jeg noen sekunder til alle har fått notert det de ønsker, men det ser ut som det fremdeles noen som skriver litt. Ellers så ligger det løsningsforslag ute på oppgaven her også, i Blackboard-rommet, så det er bare å kikke på løsningsforslaget hvis det er noen den lurer på senere. Ok, da tar vi en oppgave til, kan enda bli siste. Hvis vi rekker, så har vi en kjapp aller siste oppgave på lura, men fremdeles våren 2021, det er så mye relevante oppgaver der, ser det ut som. Nå er det en kollisjonsoppgave. Det var også et spørsmål om det med støt. Så her får det en støtoppgave. Så en bil som veier 1 tonn eller 1000 kilo, kjører langs en rett linje med en fart V0, kolliderer med en bil B, som har en masse 1500 kilo, som står i ro. Og rett etter kollisjonen henger bilene sammen og beveger seg med en felles fart V. Så vi kan jo sånn, pakker inn den i en boks, sånn, så jeg ikke begynner å styre med den. Men før så har vi altså et flatt underlag. Så har vi en bil B og en bil A. Så A kommer her med en hastighet V0, og B står her i ro. Og så etterpå så har du A og B samlet, og de beveger seg begge to da med en hastighet fellesfart V. Og hvor stor blir den farten V? Uttrykt av den opprinnelige hastigheten V0 som A har. Så to ting som kolliderer, som fester seg sammen og som beveger seg som ett legeme. Hintet her er at dette er en såkalt fullstendig uelastisk kollisjon. Da er det ikke bevaring av kinetisk energi. Da må jeg ha en elastisk kollisjon. Men det er bevaring av bevegelsesmengde. Og det er det alltid i støt, uansett om de er elastiske eller ikke. Så her. Ja, det vil jeg si at dere må kunne. Ja. Det står noe, hvis du blar i formelsamlingen, så står det noe der også. Men da er det greit at du har sånn noenlunde peiling på det. Men det står i formelsamlingen også. Og at elastisk støt står noe om at kinetisk energi er bevart. Men akkurat det, forskjellen på elastiske og ikke-elastiske støt, det er, ser jeg på som ganske vesentlig konsept. Så det er, og det er ikke så at bevegelsesmengde alltid bevart, men kinetisk energi kun bevart i elastiske støtt. Det er ganske viktig konsept innenfor det som har med bevegelsesmengde og støt å gjøre. Hvis ting henger sammen, så det aldri elastisk. Da det alltid fullstendig uelastisk. Da det alltid uelastisk, og da det maks uelastisk. klokka nærmer seg 10, så jeg tror vi må rett og slett bare sette i gang og ta en kjapp gjennomgang. Selv om jeg er sikker på at de fleste, at en del som ikke er ferdig med å regne på den her. Men vi bruker altså bevaring av bevegelsesmengde som er som gjelder i alle typer støt og kollisjoner. Det vil si at den totale bevegelsesmengden før, og da skriver jeg som en sånn der P, det er bevegelsesmengdesymbolet, P før er lik P etter. Og hva total bevegelsesmengde betyr, altså sum av bevegelsesmengde, for de legemene som er involvert i støtet. Og det er da bil A og bil B i dette tilfellet her. Bevegelsesmengde er masse ganger fart. Det kan dere finne i tabell eller i formelsamlingen deres også. Så det uttrykket står oppgitt. Men det er ikke så innmari vanskelig å huske. Masse ganger fart er bevegelsesmengde. Bil B står i ro. Så den har ikke noe fart. Dermed ingen bevegelsesmengde. Så den totale bevegelsesmengden før støtet mot høyre, da, det er massen til bil A ganger V0. Og det er det. Og den bevaringsloven sier at da må bevegelsesmengden, den vi har da, den totale etterpå, må være lik den som er i forkant. Det er det bevaringsloven sier. Men etterpå har du da en kladd av to biler, en klump bestående av to biler som beveger seg med samme fart. Det er ikke to ukjente hastigheter, eller to ukjente farter. Det er bare én. Så vi kan skrive at bevegelsesmengden etterpå, den er totale summen av massene til bilene, MA pluss MB, gange hastigheten V etterpå. Og da kan vi uttrykke den farten her ved hjelp av V0, bare ved å dele på summen av masser. Da får vi at sluttfarten er da massen til A dele på massen til A pluss massen til B gange V0. Og da kan vi da sette inn, det er da 1000 kilo, dele på 1000 pluss 1500 kilo gange V0. Og 1000 dele på 1000 pluss 1500, da blir det 1000 dele på 2500. Ja, det går en overbevise om at det er 1000 på 2,5 er 10 dele på 25. Det er 1 dele på 2,5. Som er det samme som 2 deler på 5 ganger V0. Så det betyr at igjen da, så er det en alternativ C som var riktig. Som sagt, fullstendig uelastiske støt gir som regel veldig enkle beregninger når du først har satt opp. Ja. Her må du liksom snudde litt, følge meg litt. Ok, vi er egentlig ferdige nå, men jeg har en siste, den kan vi ta muntlig. En annen, dette er en... Her har vi skråkast. Følger en sånn bane. Hvilke påstander er korrekt? Her, kjør på. Jeg skal ikke si om jeg hørte C. Får jeg høre en forklaring, da? Ja. Og hvorfor er den konstant? Nettopp. Og hva slags... Men vi har noe akselerasjon her, gjør vi ikke? Nettopp. Og det er greia. Ja, kun akselerasjon i y-retning. Ikke noe akselerasjon i x, ergo konstant fart i x, så c er riktig. Det betyr også at a er feil, fordi den har fart i toppunktet. Y-komponenten vil være konstant. Det blir også feil, fordi at vi har akselerasjon i y-retning. Og akselerasjonen vil ikke være konstant, det blir også feil, fordi at vi har en konstant akselerasjon like. Så alle de andre er altså feil, mens c er riktig. Er horisontal. Men er ikke null. Den er null i retning, ja. Det er riktig. Og det er et viktig poeng. Mm. Ok, takk for i dag. Da blir det mer av det samme på fredag, men da skal vi primært jobbe med oppgaver fra en måte, andre hoveddelen av pensum. Nå har vi liksom sett på mekanikk nå, og så blir det da fra resten oppgaver, spredte oppgaver fra siste halvdel av pensum på fredag.